Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dan.
Policija u Kostajnici na području Doboja u potrazi za Velimirom Radovanovićem koji je pokušao da ubije mačehu.
Na trasi izgradnje autoputa Prnjavor Doboj teško povrijeđen vozač kamiona iz Makedonije. Nesreća je u rudniku raspotočje kod Tuzle. Povrijeđeno 11 udara od kojih dvojica teže.
Zbog krvarenja na mozgu juče u Zagrebu operisan mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski i cijele Italije Jovan.
Košarkaši i gokeje večeras dočekuju ekipu Širokog, prenos na radiotelevizije Republike Srpske.
Vrijeme sunčano i toplo u Banja Luci, trenutno 22 stepena.
Policija je blokirala šile područje oko porodične kuće 57-godišnjeg mještanina iz Kostajnice kod Doboja nakon što je pucao u svoju maćehu i nanio je povrede u donjem dijelu leđa, saopšteno iz Centra javne bezbjednosti Doboj. Nezvanično, riječ je o Velimiru Radovanoviću koji je juče nakon 16 časova pucao u maćehu Zagorku Radovanoviću u dvorištu njene porodične kuće u Kostajnici. Povrijeđena žena je operisana i van je životne opasnosti. Opširnije Milica Đurđević.
Policajci sa dugim cijevima i specijalci češljali su sve oko porodične kuće Velimira Radovanovića. Potraga za mještaninom Kostajnice koji je iz automatske puške pucao i ranio 76-godišnju maćehu proširena je i na obližnja brda. U jednom trenutku činilo se da će biti i okončana. Portparolka Centra javne bezbjednosti Doboj Ljerka Stanimirović.
Angažovana je odmah jedinica za podršku. Također je angažovan i tim, pregovarački tim Centra javne bezbjednosti Doboj, koji je u jednom momentu i uspostavio kontakt sa osumnjičenim. Međutim, on je ispalio nekoliko hitaca u vazduh i potom se povukao prema šumi.
Policija je obavila uviđaj na mjestu gdje je Radovanović pucao u maćehu. U dvorištu porodične kuće pronašli su ručnu bombu koju su pripadnici civilne zaštite deaktivirali. Komšije uplašene i u šoku. Petra Radovanović.
Ja sam bila dole u polju, kajem preko pruge, brala travu i unuka došla meni, kaže, aj kada ubit ćete, gor se kaže kuca. To je u kući i bježem, onda se stiglo i što voze, it. I on se kriju za zid, jer se tukne na nekom kamenu. Drugu vam ne znam ništa. Ne daj Bože nikom. No.
Božo Radovanović.
Pa dugo vremena su onako neka netrpeljivost, tako bi znao. Nisu se svađali, nisu ništa. Dobro, neki navode i put, nije razlog put. Napio se juče puno i da li je možda i nervni slom dobio, a šta sigurno.
Povrijeđena Zagorka Radovanović zbrinuta je u Dobojskoj bolnici. Zadobila je prostrelne rane na leđima, pa je operacija obavljena i u predjelu stomaka, kaže specijalista anesteziolog dr. Mladen Pećanac.
Hitno je operisana, smještena u jedinicu intenzivne njege naše bolnice, trenutno stabilnih vitalnih parametara, svjesna i van neposredne životne opasnosti.
Zašto je Radovanović povukao obarač i otkud mu automatska puška čije posjedovanje nije dozvoljeno, pokazat će istraga.
Zdravstveno stanje policajca Zorana Davića, koji je prije nekoliko dana zadobio povrede prilikom hapšenja kriminalne grupe u naselju Trn u Laktašima, stabilno je. Povrijeđenog policajca danas je na klinici za neurohirurgiju Kliničkog centra Banja Luka posjetio ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić. On je potvrdio da je kriminalna grupa u Trnu uhapšena, ali da je vođa i dalje na slobodi. Opširnije Darko Đurić.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić izjavio je da se policajac Zoran Dabić, koji je povrijeđen prije 3 dana prilikom hapšenja kriminalne grupe u Laktašima, osjeća dobro i da će sutra biti pušten na kućno liječenje, napominjući da je MUP Srpske na tragu i vođi kriminalne grupe.
Ja smatram da je napad na policajca u stvari napad na državu i da mi moramo jednostavno zajedno sa drugim institucijama preduzeti određene korake u zaštiti naših policijskih službenika koji časno i pošteno obavljaju ovu dužnost. Policajac Dabić Zoran je preko 20 godina policijski službenik, bio je učesnik i rata, ranjavan je kao pripadnik policije, dao je za ovu republiku sve i dan danas evo svojim životom i tijelom pokušava da popravi red i mir u Republici Srpskoj.
Jovičić je na novinarsko pitanje o saradnji MUP-a Srpske sa Srbijom u slučaju hapšenja narkobosa Darka Šarića izjavio da je resorno ministarstvo sve informacije koje je imalo u vezi sa Šarićem i njegovim saradnicima pravovremeno razmjenjivalo sa MUP-om Srbije.
Radili smo određene predmete, dostavljali smo te informacije. SIPA je imala svoje podatke, isto tako obavještavalo je tužilaštvo. Situacija je takva kakva je. Bitno je da je Darko Šarić priveden pravdi, a ostalo ćemo u saradnji sa kolegama iz MUP-a Srbije dalje nastaviti na tom polju sarađivati.
Darko Šarić predao se 18. marta poslije 4,5 godine bjekstva i iz Južne Amerike je preko Crne Gore prebačen u Beograde. Za njim je međunarodna potjernica raspisana u decembru 2009. godine, a protiv njega je podignuto ukupno 13 optužnica zbog udruživanja radi činjenja krivičnih djela, pranja novca i trgovine drogom.
Nažalost, ni današnji dan nije mogao da prođe bez nesreća. Radnik preduzeća Granit iz Makedonije, Zlatko G., danas je zadobio opekotine po tijelu od strujnog udara na trasi izgradnje autoputa Prnjavor-Doboj. Nesreća se dogodila u prijepodnevnim časovima u mjestu Štrpci u opštini Prnjavor, kada je vozač digao kipu na kamionu koja je dodirnula žice dalekovoda, što je izazvalo požar. Prema riječima portparolke Kliničkog centra Banja Luka, Nataše Štrkić, zdravstveno stanje povrijeđenog je kritično.
Pacijent ZG je primljen u Klinički centar Banja Luka sa opekotinama po tijelu koje je zadobio strujnog udara. Trenutno se nalazi u operacionoj sali gdje se ljekari bore za njegov život. Međutim, sve daljnje prognoze su krajnje neizvjesne.
11 rudara povrijeđeno je u gorskom udaru koji se dogodio oko 1 čas iza ponoći u jami raspotočije rudnika mrkog uglja Zenica. Dvojica rudara su zadobila teže, a ostala devetorica lakše tjelesne povrede i oni su pušteni na kućno liječenje. Portparolka kantonalne bolnice Zenica Dženana Hadžić pripremila Ermina Jelimam.
Gorski udar se dogodio 25 minuta iza ponoći na dubini od oko 900 metara u dijelu komornog otkopa i pripremnih jamskih prostorija. Direktor rudnika Esad Čivić govori o trenutnoj situaciji u jami raspotočje.
Jutros odmah nakon dojave i informisanja Federalne rudarske inspekcije, Federalni rudarski inspektor je došao na rudnik Zenica i izvršio uviđaj na licu mjesta u jami raspotoči i trenutno radi zapisnik.
Prva smjena raspotočija već radi na sanaciji mjesta nesreće, dok se u dijelovima jame koji nisu obuhvaćeni gorskim udarom jutros nastavila redovna proizvodnja.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić, koji danas u Sankt Peterburgu u Rusiji učestvuje na međunarodnoj konferenciji neofašizam u Europi 70. godina poslije, ocijenio je da neofašističke ideje u Europi pokušavaju dobiti legitimitet kroz neke političke partije ili druge društvene formacije. Kao primjer naveo je ulogu neofašista u posljednjim dešavanjima u Ukrajini.
Ovdje se upozorava na pojavu neofašističkih ideja, posebno u trenutku kada svijet pokušava da pronađe izlaz iz svjetske ekonomske i financijske krize i posebno je bitno ovdje istaći da kao pripadnici naroda koji su najviše stradali od fašizma imamo razloga da podupiremo sve napore da se čuje oštar glas suprotstavljen pojavi takvih ideja i da u tom smislu razvijamo različite videove aktivnosti suprotstavljanja takvim pojavama i grupama i pojedincima. Nažalost, oni pokušavaju da se legitimišu i u okviru određenih političkih partija ili nekih drugih društvenih formacija kroz koje se javljaju. Naravno, nas brine činjenica da u međunarodnoj politici, međunarodnom pravu se javlja politika dvostrukih standarda u pogledu odnosa prema pojedinim narodima, prema rješavanju nekih njihovih važnih državnih pitanja. Ostvarili smo ovdje zanimljive kontakte sa predstavnicima određenih fondacija, predstavnicima velikih ruskih kompanija poput Ruskih željeznica, čiji je direktor, odnosno predsjednik uprave svih Ruskih željeznica ujedno i predsjednik ovog organizacionog komiteta ove konferencije. I naročito i ovo moram da kažem da se ovdje u cijenim krugovima u kojima smo bili jako puno pažnje posvećuje obilježavanje 100 godina od početka Prvog svjetskog rata i Rusija vodi određene aktivnosti u tom planu, tako da postoji mogućnost da se razvije određeni vid saradnje između aktivnosti koje provodi Republika Srpska zajedno sa vladom Srbije i onoga što provodi Ruska Federacija u pogledu obilježavanja 100 godina od početka Prvog svjetskog rata.
Vlada Republike Srpske imenovala je organizacioni odbor za obilježavanje 69. godišnjice proboja logoraša iz ustaškog koncentracionog logora Jasenovac. U okviru sveobuhvatnih priprema za ovu manifestaciju koja će biti održana 27. aprila, stočlana delegacija odbora posjetit će naredne sedmice Donju Gradinu, potvrdio je predsjednik odbora, ministar prosvjete i kulture Goran Mutabdžija.
Naredne sedmice će delegacija obići memorialni centar, ustanoviti sve ono što treba da uradimo u smislu tih priprema i organizacioni odbor će završiti svoj dio posla na način da i ove godine imamo impozantnu manifestaciju u Donjoj Gradini. Biće predstavnici Izraela, u svakom slučaju biće jedan od ministara u vladi Izraela. Imaćemo svakako visoku delegaciju iz Srbije i normalno sve relevantne političke faktore iz Republike Srpske. Očekujemo ove godine će biti i veća zastupljenost ambasadora u Bosni i Hercegovini.
U nastavku dnevnika.
Savez nezavisnih socijaldemokrata i Srpska demokratska stranka i danas nastavljaju međusobne optužbe u vezi sa organizovanjem referenduma o samostalnosti Republike Srpske.
Velika Britanija, Kipar, Slovenija, Srbija i Rusija najveći ulagači u Republiku Srpsku.
Bugarska zbog svojih prioriteta pokušava da izbjegne uslove Evropske unije u vezi s projektom Južni tok.
Direktna strana ulaganja u Bosnu i Hercegovinu od 1. januara do 30. septembra 2013. godine iznosile su oko 411 miliona maraka, a u Republiku Srpsku najviše su ulagale Velika Britanija, Kipar, Slovenija, Srbija i Rusija, podaci su Centralne banke BiH i privrednih sudova.
Procjenjuje se da je u periodu od 2005. do 2013. godine u Republiku Srpsku investirano oko 3,9 milijardi maraka stranih ulaganja, a važnije investicije zabilježene su u telekomunikacijama Republike Srpske, rafineriji nafte u Brodu, rafineriji ulja Modriča, rudniku lignita Stanari, kao i termoelektrani Ugljevik 3.
Delegacija Ministarstva i oružanih snaga BiH, ministar odbrane BiH Zekerija Osmić, od sutra boravi u šestodnevnoj posjeti Vašingtonu, gdje će razgovarati s visokim zvaničnicima administracije u State Departmentu, u Pentagonu i Kongresu SAD-a o bilateralno odbranbenoj saradnji.
Tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama planirana je i posjeta ambasadi Bosne i Hercegovine u Vašingtonu te posjeta Nacionalnoj gardi Marylanda, gdje će delegacija Ministarstva i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine s komandantom ove garde razgovarati o jačanju programa državnog partnerstva i proširenja bilateralne saradnje Marylanda i Bosne i Hercegovine na civilni sektor.
Krize i oružani sukobi na bilo kojem svjetskom meridijanu aktiviraju i rasponsavaju licitiranje članstva BiH u NATO savezu. Federalne političke partije s bošnjačkim predznakom ne posustaju namjeri da kroz zakonsku regulativu BiH što više približe NATO. Po ko zna koji put u BiH parlament se forsiraju zakonski prijedlozi za rješavanje statusa nepokretne vojne imovine, iako znaju da neće imati podršku poslanika iz Republike Srpske. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Iako i političkim partijama koje te zakone predlažu, jasno da neće ugledati svjetlo dana, jer stranke iz Republike Srpske zastupaju cjelovito rješavanje pitanja državne imovine, ne odustaju od te namjere. I posljednji SBB-ov prijedlog pokazao je nepremostiv jaz u predstavničkom vijeću. Poslanici Srpske smatraju da pitanje knjižena vojne imovine nije prioritet, potvrđuje šef poslaničkog kluba SNSD-a Drago Kalabić.
Mi želimo u paketu koji je dogovoren da se ovo pitanje riješi i naravno da kod nas izaziva određeno podozrenje zašto neko vadi iz konteksta ovu stvar kada je i sve ostalo važno.
Poslanik SDA Šefik Džaferović sa puno optimizma tvrdi da će BiH sigurno postati članica NATO, bez obzira na suprotna mišljenja iz Republike Srpske. Priželjkuje to i SDP, potvrđuje poslanik Saša Magazinović.
Što se tiče SDP-a, sva rješenja koja će nas dovesti korak bliže NATO će biti podržano.
Iako su njegove kolege iz SBB-a predložile zakon o nepokretnoj vojnoj imovini, Emir Kabil nije siguran da će BiH odlučivati o članstvu u NATO paktu.
Mi nismo nikakav faktor da mi ucjenjujemo NATO. Mi smo nikakav faktor. Veliki igrači rješavaju globalnu politiku. Mi smo i mali igrači, bit će tako kako kažu veliki igrači.
Božo Ljubić, HDZ-a 1990, postiče savjet ministara da aktivira prijedlog zakona o državnoj imovini koji pokriva i segment vojne imovine. Možda je dobro čuti i glas naroda kada je u pitanju NATO članstvo, to su neke zemlje i uradile, podsjeća Ljubić.
I od aktiviranja mapa pa do članstva države u EU, vrlo dug put koji u sebi sadrži i referendum građana odnosno ili odluku u parlamentu na način kako koja država odredi.
Poslanik SNSD-a Slavko Jovičić prenosi raspoloženje i Srpske u pitanju eventualnog članstva BiH u NATO. Više od 70% stanovnika Srpske protivi se ulasku u NATO savez. Taj procenat kod pripadnika srpskog naroda je znatno veći i kreće se iznad 95%.
A referendum o nezavisnosti Republike Srpske i danas je bila glavna tema stranačkih konferencija za novinare. Vladajuća koalicija od SDS-a traži da se u parlamentarnu proceduru uputi dokument o nezavisnosti Srpske, što u SDS-u ocjenjuju kao licemjeran potez. Iz SNSD-a poručuju da su oni promovisali i legalizovali ovu ideju, a SDS sada, kako kažu, kupi političke poene. Opširnije Daniel Lepir.
Očekivanja vladajuće koalicije da SDS u Narodnu skupštinu Republike Srpske predloži na usvajanje dokument o referendumu o samostalnosti Srpske, član glavnog odbora SDS-a Nenad Stevandić ocijenio je kao nedostatak hrabrosti vlasti da sprovede ovaj referendum.
Srpska demokratska je stranka predložila dvije ključne stvari. Prvi je zakon o ispitivanju porijekla imovine. I sjećate se šta se desilo. Desilo se to da su oni od toga pobjegli, da su na sve načine oborili da taj dokument ne bude ni raspravljan o njemu u Skupštini, a kamoli da bude usvojen. E tako nas sad isto pozivaju za referendum.
I za ideje o nezavisnosti Srpske danas stoji najmanje 90% građana, smatra član izvršnog odbora glavnog odbora SNSD-a Drago Kalabić. Poručuje da je tu ideju promovisao i legalizovao SNSD, tako da se danas o njoj može normalno razgovarati.
Prije dolaska Milorada Dodika i SNSD-a na vlast, za tu ideju su letele političke glave u Republici Srpskoj. I ogroman uspjeh SNSD-a da smo tu ideju na neki način promovisali da se danas o njoj može razgovarati, a s obzirom da ona nije igračka za dnevno političke upotrebe, politički vrh Republike Srpske i SNSD-a će odlučiti kada i na koji način će ona biti promovisana.
Kalabić je također rekao da je Srpska demokratska stranka zatrla ideju o referendumu prilikom izdaje svojih 60 funkcionera da bi se referenduma sjetila tek sada.
Ambasador Francuske u BiH Roland Gilles izjavio je danas u Sarajevu da je u svim europskim prestonicama u toku priprema novog pristupa prema BiH. On je najavio da će Bosna i Hercegovina polovinom aprila biti tema sastanka ministara inostranih poslova Unije u Briselu.
Žil je istakao da je nedavna politička blokada zbog nepostizanja dogovora za sprovođenje odluke Sejdić i Finci i mehanizma koordinacije navela Evropsku uniju da osmisli drugi pristup prema Bosni i Hercegovini koji ne podrazumijeva ublažavanje postavljenih kriterijuma Unije koje BiH treba da ispuni.
Zbog krvarenja u mozgu, mitropolite Zagrebačko-Ljubljanski Jovane nalazi se na intenzivnoj njezi odjeljenja za neurohirurgiju kliničko-bolničkog centra Sestre Milosrdnice u Zagrebu, potvrđeno je u ovoj zdravstvenoj ustanovi.
U ovoj ustanovi napominju da se mitropolit Jovan nalazi na liječenju te da je juče operisan, ali više detalja nisu mogli da saopšte.
Premijer Srbije Ivica Dačić i prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra u Briselu u kabinetu visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton sa predsjednikom takozvane kosovske vlade Hašimom Tačijem.
23. runda dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine biće posvećena pitanju pravosuđa i formiranju zajednice srpskih opština, o čemu dve strane do sada nisu postigle saglasnost.
Na osnovu objavljenih američkih dokumenata i depeša diplomata, Amerika je prilikom obaranja vlasti Slobodana Miloševića u Srbiji milione dolara uložila u opoziciju, a stvoren je i takozvani medijski prsten oko Srbije u kojem je učestvovala i Hrvatska radiotelevizija, koja je Amerikancima ustupila svoj predajnik kula u Belju u Slavoniji.
U dokumentaciji i prepiskama administracije tadašnjeg američkog predsjednika Billa Clintona, koje je objavio Nacionalni arhiv Sjedinjenih Američkih Država, nalazi se i zbirka depeša nazvanih Prsten oko Srbije, koje govore o mreži radio predajnika raspoređenih u zemljama koje graniče sa Srbijom. U ovom informativnom ratu uglavnom je emitovan i preuziman program na srpskom jeziku Glasa Amerike i Slobodne Evrope, kao i ostalih stranih i domaćih radiostanica koje su kritikovale Miloševića.
Evropska komisija zatražila je objašnjenje od Bugarske zašto želi da promijeni status gasovoda Južni tok tako da taj projekat zaobiđe evropsko zakonodavstvo.
Početkom ovog mjeseca neki od poslanika predložili su izmjene u zakonu o energetici prema kojima Južni tok treba da postane međusistemska veza i tako ne podliježe zakonima Evropske unije u kojem vladaju strogi kriterijumi u vezi s konkurencijom. Taj prijedlog prihvatila je i Parlamentarna komisija za energetiku. Bugarska je dio dionice gasovoda Južni tok kojim će se gas iz Rusije transportovati do zemlje Zapadne Evrope.
Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov i državni sekretar SAD-a John Kerry sastaće se danas u Parizu kako bi razgovarali o mogućnosti diplomatskog rješenja situacije u Ukrajini, saopštio je State Department.
Do ovog sastanka dolazi nakon što su ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Barack Obama prije dva dana dogovorili da se šefovi diplomatija njihovih zemalja sastanu i razgovaraju o rješenju ukrajinske krize.
U Turskoj su danas lokalni izbori ključni za vladu i stranku premijera Recep Tayyip Erdogana.
Na izborima učestvuje 26 političkih partija, a oko 53 miliona glasača odlučit će da li žele da ih i dalje vodi premijer Recep Tayyip Erdogan.
Kineske vlasti zaplijenile su imovinu članovima porodice i saradnicima penzionisanog šefa kineske bezbjednosne službe Zhou Yankanga, koji se našao u centru najvećeg korupcionaškog skandala u Kini za posljednjih 6 decenija. Zaplijenjena imovina vrijedna je oko 14,5 milijardi dolara.
Najmanje 300 Zhouovih rođaka i političkih saradnika privedeno je ili ispitivano tokom posljednja 4 mjeseca. Razmjere ove policijske akcije, o kojoj se do sada nije govorilo u javnosti, ukazuju da je riječ o aferi na najvišem nivou, koja je bez presedana u istoriji moderne Kine.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Prije 30 godina književnik Branko Ćopić je životni krug zatvorio skokom sa mosta u Beogradu. Jedan od naših najčitanijih i najprevođenijih pisaca ostavio nam je monumentalno literarno djelo Baštu sljezove boje književnosti, u kojoj uživaju i nove mlade generacije. Milenko Stojičić u komentaru govori o nekim nijansama Ćopićeve turobne stvarnosti, sukob poetike i politike.
Komentar čini na tragične smrti Branka Ćopića jedino je moguć ponovnim račitavanjem literarnog telegrama, kojega je u knjizi Bašta sljezove boje preporučeno rukom i perom uputio mrtvom prijatelju Zidi Zdareviću. Tu u tome telegramu, pisanom mastilom jeze i rukopisom straha, pritajena je klica smrti, najava tragičnog skoka sa mosta u Beogradu. Ćopić je, prema pričama književnika prijatelja, povremeno u mutnim, turobnim trenucima, govorio o scenariju i o režiji buduće smrti. Naravno, prijatelji su mislili da on zbija šalu sa smrću. Niko nije vjerovao da će taj tužni šeret izabrati most i, figurativno rečeno, skok u vis, pad u propileje pamćenja. Bog Janus mu je izgleda dozvolio da u vodi vidi svoje drugo lice koje plače. Padom s mosta, Ćopić je čitaoce okrenuo na vječne mostove u svojim knjigama. Akademik Matija Bećković posmrtnom pričom kao posmrtnom počašću počinje zapravo odgovor na pitanje koliko vremena se ubijao Branko Ćopić.
Poverio je svojoj ženi, valjda najgoru slutnju, mene će izgleda strijeljati. Nešto ranije je iz pisma Zidi Zdareviću provirivala dželatova kapuljača. Po hladnoj jezi koja im prethodi, osjećao je da će doći po njega i odvesti ga ne znano kud. Streljanje Branka Ćupića je prizor kojim je krunisan 20. vek.
U telegramu Zidi Zdareviću Ćopić spominje Lorkin grob u Granadi. Pjesnika su ubili Frankovi generali. A u dubljim semantičkim zonama Ćopić u Lorkinom vidi i svoj grob. 30 godina nakon tragičnog čina, pitanje od jedne riječi postavljaju najmlađi Ćopićevi čitači. Zašto? Možemo li dakle odgovoriti usličnikom na upitnik? Možda je početak odgovora sintagma, crveni sljez, kojega ondašnji političari nisu mogli ubrati u bašti sljezove boje. Ćopić je bez zagrada skupo platio napad poetike na politiku. Jedan razočaran intelektualac, a Ćopić je, ne zaboravimo, studirao filozofiju, nije mogao da vjeruje da će revolucionari, crveni baroni partije, prevariti i preprodati revoluciju, švercovati njome. Vrhunac prevare, zaborava i krađe revolucije je Ćopićeva metaforička mina, privatno more kao vrhunac bajke zvane komunizam. Poput Kočića koji jednu trulu monarhiju ruši armadom jazavaca, Ćopić crvenu monarhiju komunizma napada međedima. Ćopiću je uzor bio Cervantes i univerzalni emblemni simbol juriša na vetrenjače. Ali naše vetrenjače poprimale su ljudska obličja, okićena nagradama i ordenjem. Možda je Ćopić odgovorio na naše pitanje. Kada ga je neki učenik pitao sa kim najviše voli da razgovara, Ćopić je rekao: najviše volim da razgovaram sa ribama.
Vlada i obrazovanje.
Vlada Republike Srpske planirala je u ovogodišnjem budžetu grant za ishranu i smještaj studenata u Srpskoj u iznosu od 3 miliona 790 hiljada maraka, a beneficija po jednom studentu mjesečno iznosi 135 maraka. Mjesečna beneficija po studentu ista je za sve studente u svim studentskim centrima u Republici Srpskoj.
Sportska rubrika u centru pažnje, košarka i tenis. S nama u studiju je Ivana Jovanović. Ivana, dobar dan.
Dobar dan. Fudbaleri Partizana pobijedili su OFK Beograd sa 2-0 u meču 21. kola šampionata Srbije. Partizan je do pobjede došao autogolom Vasiljevića u 48. i Ilića u 57. minutu. Crveno-bijeli su drugoplasirani tim sa bodom manje od Crvene zvezde. Danas će u okviru 24. kola Premijer Lige BiH biti odigrane 4 utakmice. Velež je domaćin Rudaru. U toku je 47. minut ovog susreta. Velež vodi sa 1-0. Preostale tri utakmice igraju se od 16 časova i 30 minuta. Mladost iz Velike Obarske ugostit će Zvezdu Gradačac, Slavija će biti domaćin Zrinskom, a Radnik iz Bijeljine će gostovati ekipi Širokog Brega. A košarkaši Crvene zvezde u ovim trenucima gostuju Zagrebačkoj Ciboni u meču posljednjeg 26. kola regularnog dijela takmičenja u ABA ligi. U toku je drugi minut druge četvrtine ovog susreta. Cibona vodi sa 29-23. A košarkaši Gokeje danas dočekuju ekipu Širokog. Aleksandrovčanima je u ovom meču neophodna pobjeda za nastup u Evrokupu sljedeće sezone. Ovo je jedna od važnijih utakmica ove sezone, istakao je trener Gokeje Vlada Jovanović.
Utakmica će sigurno biti teška, obzirom, kažem, dve različite situacije i nas i ekipe Širokog. Siniša Štenberger već duže vremena ima zdravstvenih problema, teško ćemo moći da računamo ove godine njega. Uroš Mirković opet povreda stopala, celu sedmicu radi on bez Branka Jorovića, ali se nadamo njegovom povratku, pokušavamo nekako da uradimo rehabilitaciju, ima povredu lista koja nadam se nije opasna, teže prirode i da će moći da nastupa.
Utakmica je na programu o 17 časova i 30 minuta uz prenos na programu televizije Republike Srpske. A srpski teniser Novak Đoković večeras od 20 časova i 30 minuta igra protiv Španca Rafaela Nadala u finalu turnira Masters serije u Majamiju. Toliko o sportu.
Danas je u Republici Srpskoj bilo sunčano i toplo. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Trebinju, Doboju, Prijedoru i Banja Luci 21, a najniža na Čemernu 13 stepeni. I sutra sunčano i toplo. O vremenu meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova temperatura vazduha iznosila Čemerno 13, Kalinovik 14, Han Pjesak i Gacko 15, Sokola 16, Foča i Nevesinje 17, Drinić, Rudo, Mrkonjić grad i Banja Mlješanica 18, Srebrenica, Srbac i Bileća 19, Ljubinje, Zvornik, Rogatica, Ribnik, Novi grad, Višegrad 20, Trebinje, Doboj, Prijedor i Banja Luka 21 stepen. Sutra ujutru vedro sa mogućnošću ponegde magle oko rijeka i po kotlinama, na istoku i sjeveru, a tokom dana sunčano i toplo u svim krajima. Popodne na istoku očekuje se slab i umjeren razvoj oblačnosti, ali će ostati suvo vrijeme. Vjetar tokom jutra slab i promjenjiv, a tokom dana slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Minimalna temperatura vazduha od 3 do 7, u višim predjelima oko 1, maksimalna dnevna od 18 do 24 stepena, na planinama oko 14 stepeni.
Hvala za pažnju. Bilo je to sve u ovoj emisiji. Podsjećamo na vijesti dana.
Policija u Kostajnici na području Doboja u potrazi za Velimirom Radovanovićem, koji je pokušao da ubije maćehu.
Na trasi izgradnje autoputa Prnjavor-Doboj teško povrijeđen vozač kamiona iz Makedonije. Nesreća i u rudniku Raspotočje kod Tuzle. Povrijeđeno 11 rudara, od kojih dvojica teže.
Zbog krvarenja na mozgu juče u Zagrebu operisan mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski i cijele Italije Jovan.
Košarkaši i Gokeje večeras dočekuju ekipu Širokog, prenos na Radio Televiziji Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Željko Mandić.